Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. У нашую краіну пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы. У Мінску за ноч выпала рэкордная колькасць ападкаў. У Беларусі вырас сярэдні заробак. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. 24 ліпеня ў Беларусь пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы. Яны возьмуць удзел у падрыхтоўцы да сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад-2017». Першымі ў нашую краіну прыбылі падраздзяленні тэхнічнага забеспячэння ўзброеных сіл Расіі. Пра тое, чаму расійскія вайскоўцы прыехалі на вучэнні за 2 месяцы да іх правядзення, Еўрарадыё патлумачу ваенны эксперт Андрэй Паротнікаў.
Гэта падрыхтоўчае мерапрыемства, яны прыедуць і выедуць. Яны адпрацуюць там нейкую праграму гэтых вучэнняў, з'едуцца абратна.
Упэўнены Андрэй Паротнікаў, па яго словах, істэрыя вакол вучэнняў «Захад-2017» наўмысна распальваецца Расіяй.
Мне здаецца, што гэта штучна распальваецца. Ёсць вельмі шмат людзей, якія зацікаўлены ў тым, каб менавіта гэтай гістэрыі адбывалася. В Украіне ёсць і на Захадзе, і ў самой Расіі. І маё меркаванне, напрыклад, я не выключаю, што ў значнай ступені гэтая гістэрыя, яна правакуецца, спансіруецца расійскім бокам.
Мяркуе эксперт, на думку Паротнікава, такім чынам Расія хоча паказаць несамастойнасць Беларусі ў вайсковай галіне.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
26 лістапада ў Мінску за 10 гадзінаў выпала рэкордная колькасць ападкаў. Пра гэта Еўрарадыё распавяла прадстаўніца Міністэрства прыроды Святлана Рыбакова. Усяго за палову дня выпала 87% месячнай нормы ападкаў. А пра тое, што рабіць, калі вашая кватэра пацярпела ад небывалай стыхіі, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі. Яму і перадаю слова.
Залева, якая цягнулася 10 гадзін і заліла Мінск, самая моцная за ўсю 150-гадовую історыю назіранняў. Былі затопленыя вуліцы, пад'езды, кватэры, паркоўкі. Больш за 50 заяў атрымаў сервіс 115 Бел на раніцу 26 ліпеня. Па словах галоўнага сіноптыка Белгідрамета Святланы Рыбаковай, за гэты час у раёне абсерваторыі на праспекце Незалежнасці выпала 77 міліметраў дажджу, то бок 77 літраў на квадратны метр, што складае 87% кліматычнай месячнай нормы. А ў раёне Самахвалавіч адзначана 104 міліметры ападкаў, а гэта 116% кліматычнай нормы.
Вообще для Беларуси это не самый сильный дождь считается, потому что вот 7 августа 1970 года в Бобруйске выпало 146 миллиметров.
Что рабіць, калі кватэру затопила? Прадстаўнік ЖЭСа распавёў, як трэба дзейнічаць у гэтым выпадку.
В первую очередь, в день залития нужно пригласить эксплуатирующую организацию для составления дефектного акта. Если это выходной день, то акт составляет справку составляет аварийная служба, но обращение должно поступить в день залития. В день залития составляется акт по факту залития с указанием всех залитых мест, если это были какие-то элементы отделки или какие-то вещи. В течение 20 дней составляется дефектный акт. В дефектном акте указываются дефекты элементов отделки, какие нужно заменить и объемы выполнения работ. На основании этого составляется смета и в течение месяца выполняются работы.
А што рабіць, калі машыну затапіла ці на яе ўпала дрэва? Ці нешта яшчэ здарылася падчас стыхіі? На гэтае пытанне нам адказалі ў страхавой фірме.
Пачытайце правілы аўтамабільных перевозак. Там напісана, што если это происходит не по вине перевозчика, то ответственности перевозчик не несет, если это какие-то непредвиденные обстоятельства. Если ЧП происходит по вине перевозчика, тогда перевозчик возмещает там и прочее.
Что рабіць, калі рэчы потерпели шкоду подчас поездки в громадском транспорте, подчас залевати навальницы, отказывая представник Минстранса?
По автокаска, не страховой случай, это если нет каска. Или обращаться через суд к, как так сказать, к владельцу на балансе кого, чего это, ну, дерево стояло, там, какого-нибудь ЖКХ, там, или через суд только, если каска нет.
По словам синоптика, 27 липеня дожди у столицы возьмут паузу, але на большей части территории Беларуси они все ж пройдут, причем с навальницами, местами с моцными заливами по усходе с градом. По ветра прогреется до плюс 30. У пятницу 28 липеня надворье погоршится, уплыв чергового атмосферного фронта выкличе короткочасовые дожди часом с заливами по всей республике. Такое ж надворье заховается у субботу 29 липеня. У неделю 30 липеня дожди спынятся. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина тыдня. 27 липеня почался суд над Менчуком, у якого у новогоднюю ночь стрелял милицент. У четвер у суде выступил потерпелый правоохоўнік. По его словах, Менчук Андрей неадекватно отреагировал на просьбу снизить гучность музыки у своей кватеры и накинулся на его, после чего правоохоўнік и стрелял. Милицент признался, что увогуле не мусил ехать на выклик, але у отделения не было никого, кроме его и дежурного. При себе у него были только кайданки и пистолет Макарова. Причем ранее со зброи правоохоўнік стрелял только на учебных курсах, и тое неудало. А у пятницу показания у суде дал обвиноваченный Менчук Андрей. По его словах, у новогоднюю ночь он выпил бутельку горелки. Раницей до его пришел милициант, який сказал, что соседи скардятся на шум у ягоной кватеры. Однако мужчина доказывал, что у яго тихо, эмоцийно размахваючи руками. И в гэты момент милициант ударил его. После этого Андрей выштурхнул правоохоўніка з тамбура і вырашыў дастаць тэлефон. У гэты момант міліцыянт выстраліў у яго некалькі разоў. У выніку мужчына апынуўся ў рэанімацыі. Адзначым, што цяпер 28-гадоваму Менчуку пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі за супраціў правоохоўніку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятницу у Минску нашли тело директора киновидеопрокату Юрия Чачукевича. Мужчина звалился со шматповерхового дома. Про это поведомила официальная представница следственного комитета Юлия Гончарова. По словам видовочца, здарэнне отбылося каля 10 годины раницы у пятницу. Чачукевич был опрануты у наговицы и пинжак. Отзначим, что Юрий Чачукевич был призначен гендиректором киновидеопрокату у снежня минулого года. Ён депутат Мінгарсавета. Раней ён быў першым сакратаром Мінскага камітэта БРСМ. Яму было 35 гадоў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
За червень средний заробок у Беларуси вырос амаль на 7 долларов. Однако у Белстати это потлумачили надыходом от пачынкаў и выдачей премий. Подробязности у Артема Мартыновича.
Средний заробок у Беларуси вырос до 819 рублей. По сравнению с минулым месяцем он поднялся на 24 рубли. У Белстати это связывают с летом, бо улетку люди сыходят от пачынки, и тому заробки у них растут. Распорядают у Белстати.
Сезоны, конечно, влияют. Есть квартальные месяцы, есть премии, если есть новые.
Глядзім статыстыку. Заробак вырастае ўлетку кожны год. Так, у чэрвені мінулага году заробак вырас на 20 рублёў. Летась у жніўні заробак вырас яшчэ на 12 рублёў, да 750 у месяц. А вось у верасні мінулага года сярэдні заробак пачаў апускацца да 732 рублёў. У лістападзе ён стаў такі ж, як быў у траўні. Падобныя змены былі і ў 2015 годзе, і ў 2014. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.